De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois aquí en Radio Leiros seguimos na segunda parte de Outra Mirada. Comenzámola, como sempre, pois neste caso tamén con un artigo de opinión que titula Juan Carlos Escudiera, columna que asina en público.es, que titula O rei nas 3.000 vivendas. Pois di Escudier que a xira autonómica que diseñou a Casa Real para demostrar o implicado que está o xefe do Estado na reconstrucción nacional e o alleo que é os chanchullos comisionistas do seu emérito pai, fai hoxe unha breve escala no polígono sur de Sevilla, o barrio máis marxinal do país, un paraíso da pobreza extrema, do desemprego, do tráfico de drogas e do analfabetismo. Posiblemente, Felipe VI queira comprobar de primeira mão se o leite e o aceite de oliva virxe extra que pediu comprar á nobleza para que os desfavorecidos non lles faltara de nada chegou ao seu destino. O rei está co povo, que a ninguén lle quepa dúbida. A conta da visita, os de Adelante Sevilla pedíronlle que se quede ali a vivir uns meses en vista de que o seu mero anuncio tivo efectos milagreiros. Por exemplo, brigadas de limpeza afanáronse en barrer e a decentar as rúas, deronlle unha mau de pintura ao centro cívico que iba a visitar para tapar os seus desconchóns e, ao parecer, os vales de axuda ás familias sin recursos volveron a circular botando órdagos á penuria. A falta da campechanía do seu antecesor chega o rei con panes baixo un dos seus brazos, que sempre lle ha de quedar outro libre para axitalo e saudar os agradecidos súbitos das 3.000 vivendas. A petición viuse como unha ironía, como unha demagoxia propia de roxos con moi mala follá, cando en realidade é o mellor consello que se lle pode dar á monarquía nestes momentos de desprestixio e de zozobra. Deixe a súa enormidade o palacio e pise a puta calle que é onde a xente libra o seu combate diario coa vida. Experimente as angustias dos tipos normales que non poden renunciar a ningunha herencia porque nada teñen que herdar. Sepa o que é vivir en lugares onde as xeracións se perden unha tras outra, onde as drogas son as primeiras golosinas dos nenos e onde as crisis nunca chegan de repente porque xa puxeron tendas. Fágase presente en estes camaranchones das grandes cidades no que as persoas son os desperdicios, os desfeitos que nin siquiera merecen a atención da policía nas súas rondas diarias. Lugares como este sí que merecen discursos solemnes como aquel do 3 de outubro. Ali, que non hai lei porque ninguén se atreva a impola, sí que é pertinente proclamar que é responsabilidade dos lexítimos poderes do Estado asegurar a orde constitucional e a vixencia do Estado de Dereito. Ali sí que hai unha fractura territorial e outra económica e moral. Ali sí que é necesaria a estabilidade, o entendemento e a concordia. Ali, en os pajaritos, en o príncipe, en a Cañada Real, en o centro dos palos é onde se defende a unidade de España. Como 20 anos non é nada, e 17 é aínda menos, o noso borbónico timonel debería recordar que xa estivo no polígono sur nunha destas ocasionais duchas frías coas que a monarquía se dá os seus baños de realidade. Se fai o exercicio comprobará que nada cambiou, que todo sigue exactamente como deixou, que unha puñetera vergoña que as administracións se encolleran de ombros tras os seus reiterados fracasos e que teñan que ser algunhas asociacións, irmandades e parroquias as que intenten rescatar da marxinalidade os seus milleiros de habitantes. Os reis, han de ter memoria e non contas numeradas en Suiza. Sí, sería bo que o xefe do Estado, se non 6 meses, pasara alo menos unhas curtas vacacións na miseria dos demais para saber o que vale un peine e unha papelina, para entender que a vida non é doada e, para moitos, é a sempiterna historia de unha escaleira onde o tempo, que é un cabrón con pintas, detívose sin remedio. Non o facerá porque despois tiña previsto unha visita ao Real Alcázar, o primeiro palacio que tiña a mao, sin ter que disimular que as fregas do hidrogel coas que pasará páxina non son resultado do asco, senón do cumplimento estricto das recomendacións sanitarias. Juan Carlos Escudier, o rei nas 3.000 vivendas, en público.es.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Repaso agora sí as portadas dos diarios dixitais, comezando precisamente pola portada do Diario Público. O intento de un pacto entre goberno e PP alonxa o bloque da investidura do acordo de reconstrucción, é o titular máis destacado neste dixital. Explica ademais as 5 claves que explican o xiro de posicións de Casado tras a súa dura oposición durante a pandemia, e di que Sánchez defende que a pandemia soldou a coalición con Podemos e rexeita unha remodelación no goberno. Outros titulares: a remodelación dos sanitarios contra dos males endémicos do sector, precariedade e temporalidade. Aragón mantén a fase 2 nas 4 comarcas afectadas por brotes que se asuman 320 contagios. A nova sexualidade e as leccións aprendidas no confinamento son outros dos titulares. Tamén destaca: en busca de un mozo de 15 anos, unha muller de 65 e outros milleiros de fusilados do franquismo. Tamén que a especulación urbanística amenaza o maior monumento de víctimas dos campos nazis de España, que Calatayud xógase máis de 2 millóns de euros por homenaxear a Franco. Outros titulares en este dixital: a maravillosa resposta do Celta de Vigo a un tuiteiro que criticou a súa mensaxe de tolerancia polo orgullo. Tamén o Mar Menor diante do risco de un novo brote ambiental. Que sabemos sobre a presenza do coronavirus en aguas de Barcelona recollidas en marzo de 2019? E outro dos titulares, por certo, hai un prestixioso científico que en Twitter por lo menos criticou duramente ese estudo, que por certo non foi publicado en ninguna revista científica. Tamén que a Comunidade de Madrid recurriu a sanitarios venezolanos sin contrato para medicalizar as residencias. En el diario.es destácase: a medicalización das residencias da Comunidade de Madrid fíxose con sanitarios venezolanos sin contrato. Tamén que a supervivencia de pacientes con COVID-19 mellorou por tratamentos que non son efectivos contra a COVID-19. Tamén Exteriores recoñece que costou elaborar unha lista curta de países cos que Europa abrirá esta semana as súas fronteiras. Os rebrotes na industria cárnica aragonesa destapan a precariedade laboral de un sector que está baixo sospeita. Tamén lemos en el diario o xiro do goberno coa venda de armas a Arabia Saudí de suspendelas en 2018 e multiplicalas por 30 en 2019. Di que o PNV gañaría as eleccións con 30 escanos e unha folgada diferencia de 17 puntos respecto a EH Bildu, segunda forza en Euskadi. Que Iturgaiz volve a tocar o acordeón nunhas eleccións vascas 22 anos despois, e que a Xunta entrega a unha mutua privada a dirección e a supervisión sobre a COVID-19 nos colexios electorales. Son familia monoparental, teño unha filla de 19 meses e na miña empresa din que non rendimos. Invítolles a vivir o meu día a día, publica en Historias do Coronavirus. Tamén que a corrupción en Madrid, radiografía de unha época marcada polos escándalos e o saqueo do público, que Telemadrid loita pola súa independencia tras anos convertida nun instrumento de propaganda política de Esperanza Aguirre, e que o PP cumple 25 anos en Madrid, bastión do poder laboratorio das súas políticas e epicentro da corrupción. En Infolibre destácase que os datos descoñecidos da residencia destaca os datos descoñecidos das residencias andaluzas. Son 12 centros tiveron 10 ou máis falecidos. O goberno Ayuso permitiu entrar e sair de residencias a milleiros de maiores ata unha semana despois do 8M. O PP nega un xiro á moderación e advirte que calquera acordo con Sánchez é conxuntural. Pastor asegura que o PP apoyará as cousas que señan sensatas, aínda que avisa a Sánchez, non vai por bon camiño. Aragón mantén a fase 2 nas 4 comarcas afectadas polos brotes, que se suman 320 contagios. España encara a desescalada educativa entre os países europeos con máis alumnos de primaria por grupo. Tamén destaca quen é o Estado para decir o que son e o que non deixo de ser, di Abril Zamora, e os maiores LGTBI chegan o orgullo desafiando a soedade. Fai do cando estás no armario, facer do cando estás no armario é moito máis doloroso, destaca. E di tamén por último que os 26,8% de indultos concedidos nos dous últimos anos contaban coa opinión en contra de xuíces e fiscales. Miramos agora a portada dixital do diario El Mundo, París Aves.
Pois de entrada o primeiro titular no xornal El Mundo, na súa edición dixital, é Ciudadanos El Mundo Val. Se o goberno reúne a mesa da vergoña, será difícil seguir a negociar. O futuro de Podemos, o caso Dina destapa 6 anos de cloacas internas. En vivo, última hora do coronavirus, Aragón mantén en fase 2 as 4 comarcas afectadas por un rebrote. Madrid, o WhatsApp, cando xa morreran 1.065 ancians en residencias. Hai que empezar a actuar dentro. Eleccións vascas, o reto do constitucionalismo, Partido Popular e Partido Socialista, retrato dunha división que favorece o PNV. Supera os 1.400 euros. A pensión dos novos xubilados medra a ritmos de máis do 10% en plena crise. Italia, Giorgio Gori, alcalde de Bérgamo. Unha segunda ondada perfílase para novembro e espero que si esteamos preparados entón. Coronavirus, Illa non cree que sexa necesario outro confinamento xeral en outono en caso de rebrotes. Zapatero, a xente non coñece a historia de Venezuela e cree que as cousas pasan porque sí. China, do medo polo positivo dun repartidor en Pequín a confinar a 400.000 persoas. Tamén titula El Mundo que o experimento que amosa o que expulsa unha persoa que non utiliza máscara. Crise do coronavirus. É a fin da equipaxe de man nos avións, diñeiro fresco. Calviño propón que o Eurogrupo condicione o plan do goberno. E por último, coronavirus, as quebras de empresas triplícanse xa na nova normalidade, 435 en xuño.
Pois algún dos titulares de El País, o goberno busca poñer orden á política migratoria diante da apertura de fronteiras. España dalla as costas ao carbón e pecha a metade das súas térmicas e Asturias, primeira comunidade libre de coronavirus. O Principado alcanza un ciclo completo de incubación sin casos novos e prepárase para os que cheguen este verao. Tamén sinala que Pérez de los Cobos avalou o cese dun sarxento que testificou contra dun pariente seu. Sanidade defende o confinamento selectivo de edificios ou empresas diante dos rebrotes. Os ecologistas triunfan nas municipales francesas marcadas por unha abstención récord. E tamén destaca este diario que a Trump crecenlle as gargantas profundas. Varios libros con demoedores testimonios de fontes internas sacudiron a administración do presidente. Tamén sinala este diario que o escalador que desafía sin corda calqueira parede, sento medo como a todos, pero controlo, di. E con isto rematamos, con isto chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Estamos a día 29 de xuño, luns, mañá será martes e será 30 de xuño, o último día xa deste mes de xuño que remata. Con el, pois rematará un tempo máis ou menos benélovo, virá outro un pouquinho peor. Cos primeiros días de xuño, esperamos que a cousa sea solo puntual. Mañá volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora convidámolos, como sempre, a que continúen sintonizando a formación habitual de Radio Leiros.